9 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar.
Dobro jutro. Ko u Žagubici ne želi mine i hidroelektrane i rudnik zlata na Homolju, može da se buni, ali najbolje u sebi. Može i da laje po društvenim mrežama, ali samo ako vetar nosi, što znači nema pominjanja imena. Oni što se uzdaju u struku i nauku pa dođu na organizovane tribine, snimljeni su iz svih uglova i zavedeni u dokumentaciju koja zaposlenog može da pretvori u nezaposlenog, a opuštenog u onog koji gleda preko ramena. A ako se baš onako novinarski razmašete, završite u podrumu kockarnice da vam se malo objasne neke stvari. Ivan Milosavljević i dalje ne pristaje da mu bude jasno. Recepti Jelene rođene Marković prepisani su iz požutele beležnice stare čitav vek i uobličeni u knjigu starih kulinarskih recepata porodice Novaković, uz poslastice, predjela i zimnice, uz egzotične slatke oblande sa kajmakom. Saznajemo da su pre 100 godina kraljevačke domaćice koristile prašak za pecivo, vanilin šećer i kupovne kore. Čućete Violetu Cvetonosku i Tamaru Ognjević. Mala mesta uz nešto podrške imaju potencijal da bitno smanje zagađenje vazduha i energetski dođu do samoodrživosti ili bar da budu na dobrom putu ka tome. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana.
Predlog za zeleni list je građanin Srbije koji je počeo da vodi računa o svojoj životnoj sredini. Mislim da smo konačno mnogi od nas, nažalost ne još svi mi, shvatili da neće nam ni ulice, ni trotoare, ni naša izletišta, ni planine, celu životnu sredinu, da niko drugi neće zaštititi ako to sami ne uradimo. I ja pozdravljam, znači, sve te ljude koji se bune, koji protestuju, koji izlaze da pokažu, izlaže svoje nezadovoljstvo, ne samo time što se zagađuje životna sredina, već i što zarad stanogradnje ili neke druge gradnje imamo sve manje zelenih površina i u Beogradu i u gradovima, što se seče drveće, što neko drugi donosi odluke da nas ne pita kako da se uredi prostor gde mi živimo, koji je naš, da kažemo, naša životna sredina. I tu ne bih istakla ni jednu nevladinu organizaciju ili neku političku organizaciju grupe građana, jer čini mi se da to institucionalizovanje zapravo može da se zloupotrebi. Ali ja pozdravljam one ljude, na primer, koji u sklopu svojih firmi odlaze da čiste zagađene potoke, reke, izletišta, da, znači, potroše jedno popodne ili ceo vikend da skupljaju smeće koje je ostavio neko ko je takođe građanin ove zemlje i ko je zapravo samo trebao da ponese ono što je iskoristio umesto da, da kažem pod navodnicima, obogati zelenu travu ili neku livadu, ili što je još gore, svi smo svedoci da baci smeće u reku pa onda em ruži sam izgled, em je onim životinjama, to jest ribama i živom svetu u potocima i rekama, zagađuje njihovu životnu sredinu. Moj predlog za crni list je Vlada Srbije, odnosno Ministarstvo saobraćaja, jer čini mi se da je u njihovoj nadležnosti to što je u Srbiji i dalje dozvoljen uvoz automobila sa Euro 3, Euro 4 motorom. Srbija je postala bukvalno groblje starih automobila iz zapadne Evrope. Sve naše susedne zemlje, znači i Bosna i Hercegovina i Makedonija, Crna Gora, Albanija, svi su zabranili uvoz Euro 3 i Euro 4 motora, znači to su ovi dizel motori koji zagađuju, to su automobili koji su bukvalno krantije i koji se voze po našim ulicama. I sada se, na primjer, najavljuje da od 1. januara 2024. godine neće više biti dozvoljen uvoz, da će moći da se uvozi Euro 6. O Euro 5 automobilu nije baš najjasnije definisano, ali nije donet zakon. Ja mislim da bi trebao biti donet zakon, ako nam je stalo do čistoće vazduha, da nema tih zagađujućih čestica, a znamo da stari dizel motori zaista zagađuju životnu sredinu, onda bi trebalo da se zabrani uvoz. Šta sa onim ljudima koji imaju stare automobile? Neka ih voze dok mogu. Sada se najavljuje da će država dati 2100 evra svakome ko doveze taj svoj stari auto, Euro 3 ili Euro 4, možda i Euro 1, Euro 2. Kod nas je neki prosek od grada do grada, od sredine do sredine, 13-15 godina starosti automobila. I naravno da sam svesna toga da ne mogu ljudi da kupe auto koji košta 10, 15, 20.000 evra. Ali kada im daju te 2000 evra, oni će taj auto odvesti na otpad, znači on će biti recikliran, taj čovek neće moći da ga proda u staro gvožđe u delove, a za taj novac neće moći da kupi ništa mnogo bolje. Država je imala neke akcije, na primjer, kada su mogli da se kupe jeftiniji automobili koji su sklapani u Kragujevcu, ali novi. Može se uz neku državnu politiku napraviti isto sistem da banke daju povoljnije kredite za kupovinu novih automobila. Neće ljudi kupovati najskuplje automobile ako su inače vozili neki polovnjak iz zapadne Evrope. Ali je mnogo bolje da se novac koji se, na primjer, sada usmerava za dotaciju kupovine hibridnih ili električnih automobila, i tu se daju prilične sume, ali tu se pomaže bogatom sloju građana. Znači, bolje da se taj novac preusmeri i da se pomogne onima koji su siromašni. I takođe bih istakla, mi imamo jednu kategoriju građana Srbije koja je veoma povlašćena, to su taksisti. Oni su jaki, oni blokiraju grad i to su razni lobiji. Oni dobijaju 6 ili 8.000 evra da bi kupili auto. Zašto? Možda i nama, nekim drugim ljudima, treba auto da bi obavljali neki svoj posao. Znači, treba da se napravi jedna ravnopravna politika kako svim građanima Srbije da se pomogne po pitanju nabavke novih automobila, da to ne bude pod firmom ovoga ili onoga, a ovde se dozvoljava uvoz bukvalno otpada automobilskog sa evropskih drumova. Oni ne znaju šta će, oni pomažu našim uvoznicima automobila da te krntije dovezu u Srbiju, i mislim da je u Srbiji veoma jak uvoznički lobi polovnih automobila, jer tu se zarađuje ogromna suma novca. Ako već hoćemo da imamo, da kažem, da pomognemo ljudima da imaju bolji standard, onda ne treba da im pomažemo da kupuju takođe stare automobile, jer i oni će zagađivati životnu sredinu. Neka država donese odluku, mi imamo jako loš gradski prevoz. Ako se poboljša i u samom gradu gradski saobraćaj, i ako se poboljša prigradski, gradski, međugradski saobraćaj, ako te karte budu primamljive, to jest ako ljudi budu mogli da ih kupe, neće čovek iz Valjeva, Šapca da bi došao do Beograda, nažalost nema brzi voz kao ovaj od Beograda do Novog Sada i obrnuto, neće morati da sedne u svoj auto. A mi smo svedoci, na primjer, u Beogradu da ljudi iz prigradskih naselja idu na posao automobilom. Zašto? Zato što, evo, ja živim u prigradskom naselju, nekada sam dolazeći u gimnaziju na fakultet putovala sat vremena. Sada mi autobusom treba dva. Znači, ako se popravi gradski prevoz, niko od nas neće morati da vozi auto i onda će se taj standard građana koji ne mogu da kupe novi automobil ipak popraviti jer će moći da funkcionišu, a kad budemo imali neki bolji standard, nadam se da će zaista raditi na tome da mi zaista imamo veće plate, ne ove statističke, već one koji nam omogućavaju da podignemo kredit, kupimo novi auto, da to bude kao u Evropi Euro 6 ili 7. But she moves like lightning and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivače godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 5. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rtsa.rs. Priznanja će biti uručena 24. maja na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
U Žagubici je održan protest zbog najave otvaranja rudnika zlata i zbog pretnji ekološkom aktivisti Ivanu Milosavljeviću. Prisustvovali su i opozicioni republički poslanici kojima nije bilo dozvoljeno da uđu u zgradu opštine. Otimani su im mobilni telefoni kada su hteli da snime privatno obezbeđenje, a bilo je i fizičkog kontakta zbog čega su podnete krivične prijeve. Predsednik Skupštinskog odbora za zaštitu životne sredine Aleksandar Jovanović.
Na prostoru Žagubice početno je planiran rudnik na nekih 60 hektara kod Laznice. O tom projektu kompanije Dandi govorili su i akademici gospodin Šolaja, Nenad Kostić, tu su bili naravno Ratko Ristić, Dragana Đorđević, znači struka je rekla sve o tom projektu. Ukratko, na nekih 60 hektara planirano je iskopavanje zlata na površini metodom luženja pomoću cijanida, pa se od toga odustalo. Onda se pojavio Vučić i rekao da smo našli, ako se sećate, ogromne količine zlata. Radi se o lokaciji takođe na Komunju, samo što je ovog puta u pitanju podzemna eksploatacija i rudnik o kome mi zapravo za sad nemamo pojma, ali znamo da će biti potpuno devastiran taj prostor s obzirom da je rudnik planiran na više od 100 hektara površine. Što se tiče kompanije Dandije, eno ih u Žagubici od 2005. godine, znači oni su jako dugo tamo. Dakle, pričamo o kompaniji jednoj od, ali jedno od najvećih svetskih kompanija koja je napipala sve što se tamo nalazi ispod zemlje. To je preko 1000 bušotina. Dakle, oni tačno znaju u gram čega tu ima. O tome će još biti reči. Evo, ja pozivam kompaniju Dandi da dođu na odbor za ekologiju, da otvore javnu raspravu, da se o tome raspravlja isto kao i u rudniku litijuma, da imamo šta ste vi tu, braćo, planirali.
Ekološki aktivista iz Petrovca na Mlavi, Ivan Milosavljević, zbog borbe protiv uništavanja Mlave i najave otvaranja rudnika zlata, zasmetao je predsedniku opštine Žagubica.
Problemi su počeli još 2018. godine, kad se prvi put saznalo u javnosti da je na Mlavi izgrađena, pred krajem izgradnja hidroelektrana u Ribarskoj klisuri. To je prvi trenutak kad smo se organizovali u Petrovcu da pružimo otpor takvim stvarima, jer Mlava je ne samo što je deo našeg identiteta, nego i čista planinska reka koja do tad na njoj nisu zabeležena nikakva istorijska zagađenja nekog većeg obima. I to je prvi put kad smo naišli na brutalnu silu vlasti u opštini Žagubica. Naime, neki aktivisti, to jest neki ljudi organizovani iz raznih delova Braničanskog okruga, naročito iz Petrovca, su otišli na branu da vide šta se to gradi i da izraze svoj protest protiv jednog takvog projekta. I to je prvi put kad su došli u susret sa predsjednikom opštine i sa nekom ekipom njegovih bliskih saradnika koji su ih na toj brani napali. Tada, nakon tuče, tučeni su i muško i žensko, što se kaže, i onda se pojavila policija, ljudi su dali izjave i to se zataškalo i ostalo na tome. I onda 4,5 godine kasnije imamo ove scene u Žagubici, baš zato što država nije reagovala adekvatno kad se to prvi put dogodilo. I danas imamo i ovo to što je meni prećeno, a ja moram da naglasim da to, zato što sam ja to snimio, to je sad u javnosti, pa je postalo ljudima poznato. Inače, ljudi koji tamo žive u opštini Žagubica su tome izloženi svakodnevno i to su mnogo gore pretnje i to su situacije kad se te pretnje i ostvaruju. Znači, tamo ima dosta ljudi koji su nam se javili da su bili tučeni, da im je prećeno da su ucenjivani zbog posla, da će im deca ostati zbog posla i da se zbog toga uglavnom i ćuti u toj opštini Žagubica. Oko svega, mislim, bukvalno na sve segmente života, a što se tiče zaštite životne sredine, takođe, tamo se seče šuma masovno, tamo se sprovede projekti poput te hidroelektrane i naravno ovo što sad imamo i što je, čini mi se, najopasnije i po rečima stručnjaka i po onome što mi vidimo, to su ti projekti novih rudnika plemenitih metala.
Ivane, da li ste se vi plašali kad ste objavili snimak? Prvo, kad su vas odveli u kockarnicu koja pripada predsedniku opštine, gde se vodio vrlo neprijetan razgovor u kome vam je prećeno, kako ste imali dovoljno i hrabrosti i snalažljivosti da to snimate i potom da date u javnost?
Taj događaj datira iz decembra, 10. decembra prošle godine. Mi smo bili na proputovanju kroz Krepoljin i kroz Homolje. Namera nam je bila da idemo u Majdanpek tog dana, da posetimo aktiviste sa starice koji su još uvijek bili u kućnom pritvoru. I zastali smo da popijemo kafu u kafiću u centru Krepoljina. Kad mi je prišao taj čovjek i rekao mi pođi sa mnom, ja stalno to govorim, meni se to dešavalo i ranije tamo, da mi neko priđe i da mi kaže nemoj da pričaš protiv predsjednika opštine i to, i onda sam očekivao da se to opet desi. Međutim, on me vodio kroz te neke hodnike tamo, kroz druge lokale. I onda, kad je rekao da trebam da se vidim sa Safetom Pavlovićem, ja sam uključio snimanje i to je ono što se čuje. E sad, što se tiče samog tog događaja dok su oni meni pretili, ja, predsjednik opštine Safeta Pavlovića, znam od ranije te godine, ja sam u maju uzeo ISO audio ovaj jedan intervju za lokalni medij Boom 93 iz Požarevca. Tako da sam ja, dok sam razgovarao s njim, iskreno da vam kažem, ja većinu tih pretnji nisam ni čuo. Čuo sam u par navrata dok mi govori to, svađat ćemo se, ako nastaviš neće biti dobro za sebe. A tek kad sam kasnije preslušao snimak, ja sam čuo te pretnje, kao zreknut ćemo te, sečemo te, bolje beži da ne budeš sam u tome, napravit ću zlo. Ja u tom trenutku dok sam razgovarao s njim, ja sam njemu postavljao pitanja. Ja sam se dalje ponašao kao novinar i hteo sam da saznam šta se dešava s hidroelektranom, zašto pomažu stranom investitoru da sprovodi jedan projekat koji je očigledno loš za Homolje i za sve nas nizvodno, pošto direktno ugrožava sliv Mlave, a plus da ne govorim da jednim svojim delom istražne licence ugrožava i sliv Peka koji je već uništen radovima u Majdanpeku. Svi znamo kako izgleda Pek, baš zbog izlivanja i flotacije jalovišta tamo. Ja sam se trudio da saznam što više od njega, tako da u tom trenutku meni je jeste bilo neprezno, nisam ni planirao tu da budem, nisam došao da slušam da mi neko preti. Ali sam i dalje mislio da mogu da izvučem neku informaciju. Nisam dobio direktni odgovor na ono što sam ja pitao, ali sad svi znaju kako se tamo odnosi i prema ljudima koji misle drugačije i prema ljudima koji žive tamo.
Znači, vama je prećeno zbog toga što ste govorili i pisali protiv uništavanja životne sredine, protiv mini hidroelektrana, protiv otvaranja rudnika zlata.
Kad se presluša ceo razgovor, on ima vrlo pragmatičan odnos prema tome. On nema ništa protiv da ja pišem protiv rudnika, hidroelektrane ili šta god da se događa tamo. Njemu je jako bitno da ne spominjem njegovo ime, što je nemoguće jer on u svemu tome učestvuje direktno i direktno i lobira i za rudnike i za te hidroelektrane. I okreće glavu na sve što se dešava sa sečom šuma, čak i ti projekti vetroparkova koji će masakrirati Homoljske vrhove. Njemu ne predstavlja nikakav problem, sa više on tu u javnosti predstavlja kao odlične projekte koji će zaposliti ljude, koji će doneti korist lokalnoj zajednici sve. I on onda zahteva od mene da ja njega ne spominjem. I u jednom trenutku razgovoru, koji nije javno još objavljen ceo, ja njega pitam kako Safeta da te ne spominjem, kad gde god pogledamo neki dokument, tu si ti. Gde god se pojavi neki investitor, tu si ti. On kaže, mene zaobiđeš. Možeš da spominješ opštinsko rukovodstvo, ali insistira da se ne spominje njegovo ime i naročito u izbornoj kampanji koja je predviđena za naredne lokalne izbore 2024. Tako da on vrlo pragmatično to gleda. On zna da mi dok smo na društvenim mrežama, to nema neki domet. Zna da kontroliše lokalno stanovništvo, sad vidimo svi na koje načine. I ne smetam mu da ja ono što objavljujem na mreži, ali insistira na tome da se ne dovodi on lično u kontekst sa tim, svim tim stvarima koje se dešavaju.
Kakva je situacija sada? U ponedeljak je bio protest, bili su tu i republički poslanici i prema njima se privatno obezbeđenje ponašalo grubo, nisu im dozvolili da uđu u zgradu opštine. Bilo je tu i koškanja i tuče. Zar nije normalno da ljudi budu pozvani da kažu šta misle o projektima?
Tamo očigledno nije dozvoljeno ljudima da kažu sve što misle, a nije im čak dozvoljeno ni da čuju od ljudi iz struke šta se dešava. Mi smo u Laznici, samom selu Laznica, organizovali tri protestne tribine na kojima su učestvovali i naši akademici i profesori univerziteta i ljudi koji su usko stručni baš za stvari koje se tiču posledica takvih projekata. Bili su nam vrsni hidrogeolozi koji su radili baš na tom terenu Homolja i koji odlično poznaju podzemne vode i sve. Bili su nam hemičari koji su nam objasnili posledice koje mogu da se dogode nakon upotrebe svih tih raznih hemijskih sredstava za dobijanje i ekstrakciju rude. Ali na svakom tom događaju ljudi Safeta Pavlovića su stojali oko zadružnog doma u Laznici i bukvalno stražarili da vide ko to sme da se od lokalnih ljudi usudi da dođe uopšte da sluša tako nešto. A kamerman koji se sad predstavlja kao neka žrtva nasilja demonstranata je u to vreme ja sam baš obratio pažnju na njega, bukvalno slikao samo ljude, lica ljudi u publici. Nije ni jednog trenutka snimao sam događaj, niti šta profesor ima da kažu, niti jednog trenutka skoro okrenuo kameru u kabini, već je sve vreme slikao ljude u publici. Tako da i ovo što se dogodilo u ponedeljak na protestu, sam Safet Pavlović je na razgovoru koji je imao sa nama, to je sa narodnim poslanikom Aleksandrom Jovanovićem i sa mnom kad smo otišli da vidimo šta znači te sve pretnje, on je iskoristio to da najavi da će na procesu biti incidenata i da ćemo mi biti vinovnici za njih. U samom razgovoru se čuje da će napraviti zlo ako se još jednom bude spominjalo njegovo ime. Ovo je očigledno skup da je ne samo da će se spominjati njegovo ime, nego je on jedna od centralnih tema toga, zato što je bukvalno pretio meni kao ekološkom aktivisti i u samom razgovoru više puta naglašavao da će napraviti zlo ako se njegovo ime bude spominjalo. Ne samo meni, nego bilo kome.
I što je sledeće?
Onda imamo taj epilog, pa sledeće je da ljudi tamo su i dalje u strahu. Meni nakon ovog što sam izašao u javnost, mnogo ljudi iz Homolja se obratilo da me obaveste šta se njima lično događalo, kako im je prećeno. Neki su bili izloženi fizičkom nasilju, neki su u stalnom strahu. Tamo vlada fama da je taj predsjednik opštine i ekipa ljudi oko njega nedodirljiva, da im sudstvo, tužilaštva, policija ništa ne mogu, da svaka prijava protiv njih završava u fioci. I onda ljudi se boje da se oko bilo čega zamere vlasti. I onda možda očekujemo da će oni taj narod držati potpuno u ropstvu ili će se desiti neko zlo o kome on priča. Ljudima koji se usude da se pobune ili da traže svoje pravo.
Pa kako ćete onda da nastavite da se borite protiv istražnih bušotina za otvaranje rudnika zlata?
Pa, gledajte, ljudi sa kojima sam ja u svemu ovome su odavno rešili da pregrizu taj strah. Mi nećemo odustati sigurno. I to što smo izašli sad u javnost i to što ohrabrujemo tamo ljude da nam se priključe, govori o tome da ne samo da nećemo dozvoliti da se nastave te istražne bušotine, nego sigurno nećemo dozvoliti da se jedan takav rudnik otvori u Homolje, jer to je prvo protiv svih planskih i strateških dokumenta koje su donešene i važeća. Rudne bogatstva u Homolju se pominju kao fusnota, kao nešto što se provlači kroz te dokumente, samo nešto kao čega ima, ali i u samim tim dokumentima piše da su sa sadašnjim stanjem tehnologija eksploatisanje plemenitih metala u reonu Crnog vrha, što je u blizini novoproglašenog nacionalnog parka Južni Kučaj Beljanica, nemoguće. Znači, i dalje ima neke struke koje u tim planskim dokumentima ističe da bi otvaranje ili eksploatacija u stvari tih plemenitih metala vjerojatno napravila više štete lokalnom stanovništvu i samoj državi nego što bi bilo koristi.
Lost in souls. Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Vladimir Pištalo, upravnik Narodne biblioteke Srbije.
Ciklus koncerata Radio Beograda 2 najbolji mladi pijanisti. Vladimira Ćimović, dobitnik druge nagrade na pijanističkom takmičenju Robert Schumann u Düsseldorfu. Ustanova kulture Gvarnerius Đorđa Vašingtona 12. Utorak 18. april u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Predstavljena je knjiga starih kulinarskih recepata porodice Novaković. Te recepte je Jelena Novaković zapisala pre 100 godina, a ovu publikaciju izdao je Narodni muzej Kraljevo, priredila je Violeta Cvetanoska, viša kustoskinja, etnolog Narodnog muzeja Kraljevo.
U naš muzej, u Narodni muzej Kraljevo, je stigla ta stara požutela beležnica, donio je izvesni Božidar Boško Novaković i ona je zapravo stigla u ruke moje koleginice jer je sarađivala sa porodicom Novaković u vezi nekih ikona i onda je moja koleginica Suzana Novčić, muzejski savjetnik Narodnog muzeja Kraljevo, smatrala da bih ja možda nešto mogla kao etnolog da uradim sa njom jer su se unutra nalazili recepti sa poslasticama i sa raznoraznim džakonijama i kako sam uzela i videla tu beležnicu, mislim ovo sada stvarno iskreno kažem, da mi odmah palo na pamet da bi trebalo da te stare recepte objavim. I odmah sam zapravo u glavi imala ideju kako bi to i trebalo da izgledi. Stvarno ta moja ideja je bila pretočena u delo. Jer mnoge moje prijateljice i ja sama kada želimo nešto da kupimo u knjižarama, znate, uvijek gledamo da to nešto bude one arhaične beležnice negde gde ćemo da zapisujemo te stare recepte, možda koje će da nam služe kao notes ili tako nešto. Ja sam želela da ti recepti budu objavljeni upravo tako u jednom takvom formatu arhaičnom. Moram da napomenem da iako se govori o receptima koji su prepisani, nije to bio stvarno tako baš lak posao. Trebalo je razaznati, prepoznati, pročitati taj rukopis. Imala sam i veliku pomoć tadašnje volonterke Aleksandre Kasapinov. Dakle, mi smo prepisali skoro sve recepte, maltene sve recepte iz te sveščice, ali nisu svi recepti objavljeni u ovoj publikaciji. Eto, ja sam po nekom svom nahođenju izabrala recepte koje sam smatrala da bi možda bili zanimljivi za širu publiku. Nekako recepte koje bi svaka domaćica možda mogla da ih napravi u svojoj kuhinji. Kada sam se upustila u tu priču, ja sam i želala da poneku reč kažem i o toj porodici. Moram da napomenem da je porodica Novaković jedna ugledna porodica Karanovačka. Kraljevo se nekada zvalo Karanovac, pa je ukazom 1882. promenjeno ime u Kraljevo. Dakle, to je bila jedna imućna porodica gde se Jovan Novaković, gde i započinje ova naša priča, pokazao i kao jedan bio ugledni trgovac i zapravo je bio predsednik Karanovačke opštine u dva mandata. I zahvaljujući njemu su mnoge tada stvari bile upotpunjene, odnosno i određeno našem gradu u Kraljevu. I kada je Boško doneo tu sveščicu, on je smatrao da je tu beležnicu pisala Kruna, koja je Jovanova supruga. Međutim, kada sam ja prepisivala te recepte i kada sam se, to nije bilo klasično, iskreno, naravno, istraživanje, ali kada sam se malo bacila tu dublju analizu, ja sam shvatila da to nije mogla da piše Kruna zato što se tu spominje komercijalni proizvod prašak za pecivo doktora Etkera, jer je ta firma dosta kasnije otvorena. I eto šta je zapravo i taj jedan podatak u kuvaru meni pokazao da to nikako nije mogla da piše Kruna i onda sam ja odmah morala naravno da se ogradim. Zato sam u ovom izdanju istakla da je pisala jedna od domaćica iz porodice Novaković. Kada je ovaj mali porodični kuvar otišao u štampu, a onda su se javile potomkinje porodice Novaković i odud želja da se ovaj kuvar prikaže i da se o njemu govori i u Beogradu. 2019. godine smo u Kraljevu imali jako uspešnu promociju i tada su nam potomkinje porodice Novaković došle u Kraljevo, u goste. Naravno, COVID nas je sprečio da odmah odradimo tu promociju u Beogradu i zato smo tek sada, evo koliko, skoro 3-4 godine čekali na to. Tako da sam došla do fantastičnih podataka, naravno za zahvaljujući Jeleni Živki i Miroslavi Novaković, koji su govorile o autorki ovih recepata, zapravo govorili su o Jeleni Marković Novaković, koja je došla iz Požarevca i koja su u Kraljevu, u čuvenoj kafani Pariz, koja dan danas postoji, koja se nalazi na istom mestu, upoznala sa izvesnim Radomirom Novakovićem. To je bila jedna ljubavna priča koja je započela upravo u toj kafani i ona je tako došla u dom Novakovića, pokazala se kao jedna izuzetna osoba, kao divna supruga, majka i nada sve domaćica. Naravno, ova publikacija to i pokazuje. Dakle, ona je sve te svoje recepte brižno onako čuvala i zapisivala ih je. Većina tih recepata zapravo su recepti poslastice, torte, štrudle, kolači, manje su zapisivana ta slana jela. Naravno, zapisivane su i recepti zimnice i slatka. Tako da, zahvaljujući eto porodici Novaković, odnosno tim potomkinjama, mi smo uspjeli da tu beležnicu dobijemo, da je sačuvamo i bilo bi, mislim, sebično da je nismo objavili, jer većina stvari tako završi u depojima. Mi smo tu kao kustos i kao čuvari, jel tako, tradiciji nasleđa da baštinimo sve to, ali mislim da je vrlo bitno i da sve to pokažemo javnosti. Ja sam naime dobila od Živke Novaković još jednu beležnicu. Evo, večeras na promociji rekla da je tu beležnicu zapravo pisala Jelenina majka, pardon, svekrva, pogrešila sam. Tako da, eto, bit će neko drugo izdanje koje će biti upotpunjeno možda, eto, nekim novim informacijama i nekim novim saznanjima i sa etnološkog aspekta, ali naravno i sa aspekta nove naučne discipline gastroheritologije, gde sam veliku pomoć imala i imam i nadam se da će dalje imati od moje koleginice Tamare Ognjević, koja je večeras govorila na ovoj promociji.
Tamara Ognjević, istoričarka umetnosti, gastroheritolog i direktorka Artist centra iz Beograda, kaže da je ovo uvek pomalo detektivski posao.
Ja sam se večeras malo našalila, posao svakog naučnika je zapravo detektivski posao i na neki način u ovom konkretnom slučaju, ako nastavimo da koristimo terminologiju detektivsku, bio je to jedan profiling autorke ove sveske recepata Jelene Novaković, gde smo posredstvom onoga što je njoj lično bilo zanimljivo, onoga što je ona zapisala, u stvari pokušali da rekonstruišemo život u kući porodice Novaković, način na koji ona kao glavna domaćica uticala na oblikovanje te trpeze, šta je to što je nju interesovalo. Ti recepti nam pokazuju njeno znanje i poznavanje određenih inostranih kuhinja, određenih vrlo zanimljivih tehnika kuvanja, kao što je kuvanje pudinga na pari, koje, moram da kažem, nije ni centralno-evropsko, nije ni francusko, nego nas vodi na Britanska ostrva. Znači, otvorilo još čitav jedan niz pitanja odakle je ona sve te stvari čitala, da li je to bila tadašnja ženska štampa, šta je nju sve interesovalo, ali nesumnjivo, sveska nam je pokazala da je Jelena pre svega jedna obrazovana žena, jedna domaćički spremna žena, jedna žena sa vrlo rafiniranim ukusom i, mogu da kažem, i sa vrlo skupim ukusom, jer mi vidimo da su to zaista recepti od najkvalitetnijih namirnica. Druga stvar, mi vidimo da ona to sprema za popriličan broj ljudi, jer se srećemo sa kolačima, sa tortama u kojoj ide 16 jaja, kilogram butera, kilogram badema. Potom da očigledno joj se jako dopadaju kremovi koji su negde najbliži nekoj vrsti sladoleda. Čitav jedan spektar beskrajno interesantnih podataka. I ono što, recimo, meni lično bilo zanimljivo, ti veliki kuvari koji su publikovani za najširu javnost su pravljeni namenski i imali su zadatak da javnosti prikažu najrazličitije sadržaje kad je kuvanje u pitanju, ali mi ovde govorimo o istoriji privatnog života, obedovanju unutar jedne porodice, jednoj konkretnoj ličnosti, što celu ovu priču čini izuzetno interesantnom. Dakle, govorimo o ličnom ukusu, o ekonomskim mogućnostima, obrazovanosti i naravno o kulinarskoj veštini te jedne vrlo konkretne osobe. Ja ne mogu da se možda negde složim sa jednom observacijom da mi na osnovu ove knjige možemo da sagledamo baš kompletnu privatnu kulturu obedovanja u čitavom Kraljevu. Novakovići su ugledna porodica, bogata porodica, porodica iz koje dolaze ministri, narodni poslanici, ugledni trgovci i tako dalje. Dakle, jedna porodica koja ima ozbiljnu ekonomsku moć. Jasno nam je iz ovoga i što Jelena piše, što znamo Jeleni devojačko njeno prezime Marković, ona dolazi iz Požarevca. Sve ukazuje na to da je ona prošla u jednu od tih vrlo poznatih i za udavača iz uglednih kuća preporučenih edukacija u ondašnjim domaćičkim školama. Međutim, nešto što meni lično vrlo interesantno, da zapravo mi ovde vidimo da je ona potpuno evroorijentisana, evrocentrična, da upotrebim jedan moderan izraz, jer u čitavoj svesi nema ni jednog recepta koji bi zazvučao orijentalno na bilo koji način, što bih rekla nije baš uobičajeno za Srbiju, pogotovo manje gradove u Srbiji u tom periodu. I zaista vidimo po celom tom konceptu, čak i pošto postoji pored poslastica, tu su i recepti za zimnicu. Vidimo tu neke vrlo zanimljive stvari koje ona, kako ona preporučuje da se sačuva paradajz ceo i uopšte neke recepte koje za žene odavno ne praktikuju na taj način. I vidimo jednu inverziju, meni lično vrlo interesantnu, a to je kako Jelena sprema ajvar koji nije ajvar.
O zanimljivom kulinarskom svetu Jelene Novaković od pre 100 godina nastavit ćemo priču za nekoliko minuta.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i sol. S tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i sol. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Publikacija knjiga starih kulinarskih recepata porodice Novaković, autorke Violete Cvetanoske, u izdanju Narodnog muzeja Kraljevo, nude i zanimljiva zapažanja, sličnosti na koje nismo računali posle jednog veka, a i razbija neke mitove, o čemu govori Tamara Ognjević.
Mi smo kroz ovu publikaciju zaista zavirili onako kroz jedan šiber u intimni svet jedne žene, jer šta god da sugerišu literatura, nauka i ostalo, znate, čin kuvanja i čin obedovanja je strašno privatan čin. Često srećemo ljude koji ne vole da jedu u javnosti. Mislim, i to nije neobično. Jedan zaista čin bliskosti i čin velike ljubavi, velike posvećenosti. A sa druge strane, moramo imati na umu da je to još uvek jedan period u kome ne postoje ovi savremeni megapolisi, i da se žene domaćice u gradskim kućama i te kako gledaju međusobno, da tu postoji jedna vrsta ženskog takmičenja i da jeste kunst da vi sad tu izađete sa nekim novim specijalitetima, nečim što druge dame u gradu ne prave. Znate, to je pitanje ženskog prestiža, to je jedna mala ženska trka i naravno da su te žene bile vrlo ponosne i naravno da su vrlo čuvale, bolje su čuvani recepti iz tih svezaka nego vojne tajne tih dana. I ono što sam na kraju rekla možda ove promocije, da je jedan novi zadatak za kolege iz Kraljeva. Mi znamo da nakon Prvog svjetskog rata fabrika aviona Breguet Francuska stiže u Kraljevo. Mi se i kod Jelene u kuvaru srećemo sa nekim zanimljivim francuskim momentima, koji su istina francuski samo s polja, nisu iznutra. Da bi bilo zaista interesantno istražiti ko su ti Francuzi koji su radili u toj fabrici, pravili, vodili tu fabriku, jer ja sam potpuno sigurna da su sa svojim suprugama došli tamo i da je tu postala jedna neposredna razmena. Naravno, Francuska je velika zemlja i to je kao i kod nas jedna paleta različitih kulinarskih tradicija, praksi. Šta je to možda što je u tom kontaktu? A potpuno sam uverena, jer kuća Novaković i dan danas se nalazi u centru, u srcu Kraljeva, u vrlo elitnom delu grada, da sigurno ta vrata bila otvorena i za tu publiku.
Kako se pominje sufle?
Sufle se pominje, a da zapravo nije sufle. E sad, ja vrlo dobro znam iz iskustva, pošto ja lično, a i Artist Center koji ja vodim već duže od jedne decenije se bavi istraživanjem gastronomije, gastronomskog nasljeđa i kod nas i u uporednim tokovima u regionu. Nije neobično da žene, zato što im, pa čak ne samo žene, nego i kuvari ugledni, vladarski, daju ta neka egzotična imena jelima, vezujući se najčešće za francusku kuhinju, jer ona to je jedna onako kuhinja, to je vrhunac, kako bih vam rekla, to je masterpiece kulinarstva, vi kažete da je nešto francuska kuhinja. Istina je, činjenica je da se kod nas ta francuska kuhinja nije primila, jer je kompleksna i jer koristi jedan broj namirnica koje nisu inherentne našoj tradiciji, kao na primjer puter, ali mi vidimo da Jelena Novaković sve pravi sa puterom. Kod nje se mast vrlo stiljivo pojavljuje na dva mesta, sve ostalo je sa puterom i ono što je po meni hit recept i jedva čekam da to probamo, to je ta njena oblanda sa kajmakom. Slatka oblanda koja se pravi sa kilo kajmaka i to mi je simpatično. Vidimo jednu modernu ženu koja se ne libi da kupuje Etkerov vanil šećer, da koristi gotove kore za oblande, gotove kore za kolače. Mislim, sve to proizilazi iz ove njene sveske sa receptima.
Nije autor Jelena, ali kada ste pomenuli da je koristila kupovne kore, Pata je još tih davnih godina apelovala na žene da ne kupuju, nego da prave.
Postoji u gastronomskoj heritologiji kao nauci, sintetičkoj naučnoj metodi koja se bavi istraživanjem gastronomskog nasljeđa, postoji jedna posebna oblast koja se bavi gastronomskom mitologijom. Jedna od najvećih gastronomskih mitologija je priča o tradiciji, o tim takozvanim izmišljenim tradicijama. Jedna od tih mitoloških priča je naše bake to nikad nisu radile. I ta priča, upravo Patin kuvar nam to pokazuje u jednom segmentu, to prvo izdanje tog kuvara iz 39. godine, gde Pata decidno kaže i poziva onako jednim milim tonom, u Patinom stilu, poziva mlade majke da sa svojom dečicom, eto, ume se taj kolač, da se ne izgubi ta tradicija, a da ne naručuju stalno kolač iz pekare. Znači, pričamo o 1939. godini, dakle, nije se sve kolektivno posrnuće desilo posljednjih pola veka. Mi nismo praktično pola veka, velika većina nije praktikovala određene stvari, pa se mi sad tu ponovo učimo, pokušavamo da dekodiramo to neko pamćenje, tako da se javlja dosta tih nekih mitoloških, ja volim da ih zovem mitoloških slojeva, koji zapravo nisu tačni.
Bio je izazov tada imati te kremove koji su u stvari bili neka vrsta sladoleda koje je Jelena pravila, tada nije bilo frižidera, kako je ona to uspevala da to ostane tako?
Pa ono što ja mogu da zaključim i kao naučnik i kao iskusna kuvarica pre svega, Jelena je koristila jedan mali trik, stavljala je želatin. Znači, stavljala je želatin u te svoje kremove. Da, nema, tad postoje te ajskasne takozvane, to je jedna vrsta pra-frižidera, mada ne može se to tretirati kao frižider, ali u to vreme postoji nešto drugo čega više nema u našim aktualnim savremenim uslovima života. Postoje ostave, posebni prostori koji su hladni, postoji praksa, a Kraljevo je sasvim sigurno jedan od tih gradova, bila je i u Beogradu, da se komadi leda sa planine donose da stoje u tom prostoru, da to bude još hladnije.
Postojale su, lepo ste rekli, ledare. Istraživala sam malo to ugostiteljstvo koje je bilo jako razvijeno u Kraljevu i baš u čuvenoj toj kafani Paris, tu su u podrumu bile te ledare. Oni su dovlačili zapravo led sa Ibra.
Naravno, nije to frižider kakav mi imamo danas, koji omogućava da se neke stvari brzo zamrznu i tako dalje, ali su se žene snalazile, znate. Nisu znale da će jednom neki genije da izmisli frižider i da će to sve odmah moći da se smrzne ili da pače, da ćete moći u neki od velikih lanaca i supermarketi da pokupujete sve to već gotovo i da stavite na sto. Znate čega se ja bojim najviše u ovom našem vremenu? Ja se zapravo bojim da ćemo i potpuno prestati da kuvamo, da pravimo kolače, da spremamo jela, da će sve stizati u kutiji, sve dok ne dođemo do onog trenutka u kojoj više neće biti ni u kutiji, nego će biti u tubi ili u tableti.
Do kraja godine Srbija bi trebalo da usvoji integrisani nacionalni energetski i klimatski plan, dokument od koga će zavisiti cene po kojima ćemo se snabdevati energijom, kako ćemo se grejati i na koji način ćemo renovirati naše zgrade. Beogradska otvorena škola sa svojim partnerima sa lokala prati usvajanje ovog dokumenta, a pripremaju se i projekti koji bi mogli da budu realizovani u skladu sa ovim planom. Jedna od ideja je i poboljšanje energetske efikasnosti u mestu Ušće, o čemu govori Jovan Plavšić iz organizacije Novi put iz Kraljeva.
Ušće je jedno malo mesto koje je udaljeno 50 km od grada Kraljeva i tu u 30 do 50 metara postoji nekoliko javnih objekata. Jedan je objekat škole, pa ima jedna pomoćna zgrada pored škole, pa pored je školska sportska sala, pa nekih 30 metara je dečije obdanište, a odmah odatle na 50-60 metara je ambulanta. U ovom trenutku škola i sportska sala se zagrevaju preko uglja, koristi se ugalj, s druge strane vrtić i ambulanta koriste električnu energiju, postoji još jedan javni objekat, a to je Dom kulture, on je nešto malo dalje. Naša želja je bila da napravimo jednu analizu koja će pokazati da svi ovi objekti mogu da se greju sa centralnog mesta, da se iskoristi biomasa, a pošto Ušćanski kraj zaista ima dosta šume i dosta šumskog otpada i ima voća, pa može se i otpad od orezivanja voća iskoristiti. Znači da iskoristimo da faktički sa jednog mesta grejemo objekte. U ovom trenutku ambulanta se greje na struju, vrtić se greje na struju, a kažem samo školska zgrada i ova pomoćna zgrada i školska sportska sala se greju preko uglja. I zaista se pokazalo da može to da se uradi bez ikakvih problema. Analiza pokazuje da otprilike jednostavno potrebno uraditi samo toplovode od kotlarnice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole do vrtića i do ambulante. Potrebna snaga kotla je 50 kW plus 250, da vam objašnjavam, i prosto time bi se obezbedilo da svi ovi javni objekti imaju centralističko snabdevanje toplotnom energijom i manje rashode i sve ostalo što je vezano za zagađenje vazduha, dekarbonizacije, sve ono o čemu pričamo. I druga stvar koja je jako važna, ako bi se objedinili objekti, suštinski ne može po zakonu obnovljivim izvorima energije, ali svi ovi objekti kad bi se objedinili na jednu fotonaponsku elektranu, otprilike od 60 kW, ta elektrana bi pokrivala, znači, potrebe ambulante, škole, vrtića i sportske sale. Zašto je to jako važno? Važno je zato što su to objekti koji se koriste samo u preprodajnim časovima i nije velika potrošnja energije i faktički vi bi mogli da napravite jedno ostrvo koje energiju, toplotnu i električnu energiju dobija, kako se zove, iz obnovljivih izvora energije, gdje imate potpuno energetski zeleno nezavisno ostrvo, a Ušće nije veliko mesto, prostor gde je ta kotlarnica zaista je sasvim dovoljna, da je moguće razmatrati da se dalje širi toplovodna mreža i prema građanstvu i faktički možda u nekom trenutku da Ušće dobije status energetski potpuno nezavisnog mesta, znači da toplotnu i električnu energiju može dobiti iz lokalnih resursa, odnosno iz obnovljivih izvora energije.
A u subotu 22. aprila velika akcija, 10. po redu čišćenja Srbije pod nazivom Zavrni rukave. Već je prijavljeno čišćenje na više od 60 lokacija. Posetite sajt Zavrni rukave. Raspitajte se, ako se već niste negde priključili, vidite koje vam lokacije najviše odgovara i koja vam je najbliža. U subotu od podne do 14 sati čistimo svoju životnu sredinu. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Nikola Tekoš, Zoran Tasić, Tanja Kostanović i Aleksandra Vukićević. Uživajte u prazniku i sve najbolje.